Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini na najavu iz Haga o prijevremenom oslobađanju Biljane Plavšić iz zatvora, obitelji žrtava i Milora Dodik.
Ja bih volio da i ranije bio. Sutra odlazim ujutro kod nje da je posjetim.
Da li ima žrtva ikakvo pravo? Da li mogu počinioci imati toliko slobode ili je to samo farsa, samo taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
Amnesty International objavljuje da su aktivisti za ljudska prava u Srbiji još uvijek meta nekažnjivih napada. Jedna od najeminentnijih takvih meta je Sonja Biserko.
Prošle godine inače bio to jedna serija pokušaja defamiranja ljudi na koje, da kažem, koje evropskoj liniji. Tu je bio i LDP koji je konstantno meta, ali i okolo organizacije kao Žena u crnom, pa Fond za humanitarno pravo i UKOM.
Pokret za promjene traži usvajanje rezolucije u Skupštini kojom bi se zaštitila javna riječ u Crnoj Gori.
Gušenje slobodne javne riječi koje se posljednjih godina praktikovalo na različite načine, a zadnjih mjeseci se to obavljalo kroz neprimjereno visoke sudske kazne.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški sud odobrio je da bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić 27. oktobra bude puštena na prijevremenu slobodu. U obrazloženju stoji kako je ispunila uvjet od 2/3 izdržane kazne, te joj se kao olakotna okolnost uračunava i dobro vladanje, priznanje krivice, surađivanje s tribunalom te slabo zdravstveno stanje. Udruženja žrtava i nevladine organizacije u BiH smatraju ovu odluku skandaloznom, uz ocjene da Haški sud nije ispunio svoju namjenu da žrtvama osigura pravdu. Plavšićeva je 2003. osuđena na 11 godina zatvora za zločine nad nesrpskim stanovništvom u 37 općina u Bosni i Hercegovini, što je i priznala pred tribunalom. Priredila Dženana Halimović.
Nakon 2/3 odslužene kazne, predsjednik Haškog suda Patrick Robinson je pomilovao bivšu potpredsjednicu Republike Srpske Biljanu Plavšić, te bi se ona već krajem narednog mjeseca mogla naći na slobodi, potvrdila je glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić. Uz njeno zdravstveno stanje te činjenicu da je prema švedskim pravilima po kojima izdržava kaznu stekla uslov za puštanje na slobodu, Jelačić dodaje i druge elemente presudne za pomilovanje.
Pa u odluci predsjednika tribunala stoji da se njeno priznanje krivice zbraja u jedno od olakšavajućih okolnosti, bez obzira na njene pokušaje da to negira iz zatvora, to priznanje ostaje kao i njeno proglašenje krivice i njeno osuđivanje za ratne zločine koje je počinila kao predstavnica bosanskih Srba u toku rata u Bosni i Hercegovini. Odigrala ulogu i činjenica da je ona svjedočila u predmetu koji se vodio protiv Momčila Krajišnika ovdje, kao i da je davala izjave za neke druge predmete.
Zločini nad muslimanima i Hrvatima za koje je osuđena dogodili su se u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Među njima i Bijeljina, u kojoj su se pod vođstvom paravojnih snaga Željka Ražnjatovića Arkana tokom 1992. godine dogodili stravični zločini. Plavšićeva se u Bijeljini sastala s Arkanom. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa datom 1999. godine prisjetila se posjete tvrdeći kako nije bilo znakova genocida, kao i to da su muslimani bili uplašeni, ali ne od Arkana, kome su žene ljubile ruke. A s Arkanom se u Bijeljini ljubila i Plavšićeva, kako je rekla zahvalna za takav tretman prema nesrbima.
Tako smo ušli u Bijeljinu i kada smo došli tamo, Arkan je poredao one svoje pretorijance, bili su zaista onako reprezentativni momci, zaviditi kako je on je onako raport podnio i rekao mnogo hvala, ja sam se, tad je bio taj onaj poljubac koji je ostao zabilježen, mislim zaista samo ja zahvalna, što je bilo sve u njegovim rukama, on je mogao te ljude, ne znam nešto, ni da uradi, ali kad sam došao u Bijeljinu, on je bio gospodar.
Tri godine kasnije u Haškoj će sudnici priznati odgovornost za zločine.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude.
U 37 opština navedenih u optužnici, oko 850 sela u kojima su živjeli Muslimani i Hrvati fizički su uništene i više ne postoje, zaključak je presude. Ipak, nakon izrečene kazne i premještanja u zatvor u Švedskoj, 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad Muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o, citiramo, prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. Upravo stoga je tribunal trebao preispitati njeno priznanje krivice, a ne nagraditi je, smatra Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji je bio i jedan od svjedoka u slučaju Plavšić.
Uživaće ostatak svog života na slobodi neko koji je počinio stravične zločine u ovoj zemlji, koji je bio organizator, ideolog, inspirator zločina. I zapravo govorimo o novom skandalu koji se veže za tribunal. Izgleda kako vrijeme odmiče, da zapravo on se više tone u jednu nevjerodostojnost i u potpuno razočaranje svih koji su učestvovali da se dosegne pravda.
Svetozar Mihajlović, član odbora za pomilovanje Biljane Plavšić, koji je skoro dvije godine insistirao na njenom puštanju na slobodu, kaže kako se radi o očekivanom potezu.
Mislim da je Biljana Plavšić stoički izdržana sve to što se dešavalo praktično od početka 90. godina pa ovamo. Najvažnije je da Biljana Plavšić dođe na slobodu i da se sastane sa svojom porodicom.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, koji je lobirao za pomilovanje Biljane Plavšić te početkom godine i posjetio u zatvoru, najavio je i ponovni odlazak.
Ja bih volio da je ranije bio. Sutra odlazim ujutro kod nje da je posjetim i radujem se činjenici da postoje šanse koje će definitivno taj problem riješiti.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i sam bivši logoraš o pomilovanju kaže:
moj lični stav odnosno na ono zašto je ona odgovorna, mislim da nije zaslužila pomilovanje.
Porodice žrtava zločina za koje je Plavšićeva osuđena za Radio Slobodna Evropa kažu kako gube povjerenje u tribunal, koji je u presudi naveo kako je kao posljedica kampanje ubijanja registrovano 1100 masovnih ubistava ljudi i 320 potencijalnih lokacija gdje bi se ta tijela mogla nalaziti. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić:
zar ima žrtva ikakvo pravo? Zar mogu počinioci imati toliko slobode ili je to samo farta, samo taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
Plavšićeva je proglašena krivom i za 408 zatočeničkih objekata gdje su ljudi bili prinudno zatvoreni i podvrgnuti teškom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, uključujući teška premlaćivanja kao i nepodnošljive uslove života s nedovoljno hrane i bez ikakvih higijenskih uslova. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović smatra da je i kazna od 11 godina bila simbolična.
Jer ako ste vi bili organizator zločinačkog jednog sistema koji je na tako brutalan način postupao sa ljudima i dobijete kaznu koja će u konačnici biti negdje oko 7,5 godina, onda je to jasna poruka svima u budućnosti da se na neki način zločin isplati. To nije kažnjavanje zločina, to je kažnjavanje žrtve još jednom i mislim da je to jedna od težih pogrešaka Međunarodnog suda pravde.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra skandaloznim postupak Haškog suda u slučaju pomilovanja. Memišević kaže i da tribunal kao krajnji autoritet nije ispunio svoju obavezu.
Ovo je ruganje pravdi. Rečeno je da se glas žrtava čuo. Rat je završen tako kako je završen, nema poraženog, nema pobjednika. Tribunal je imao taj zadatak da sve one koji su počinili užasne zločine, da ih sankcioniše. Ali ovo je stvarno jedna smijurija, ovo je cirkus.
I Tokačina vjera u pravdu Haškog suda je poljuljana.
Treba u ovih dana da primim jedan poziv i vjerujte da sam u dilemi, da potpuno odbijem da dalje učestvujem u radu tog suda. Mislim da je to što oni rade samo pokušaj da se što prije zatvore vrata i da se stavi tačka.
Plavšićeva se Haškom sudu dobrovoljno predala 2001. godine, a na slobodu bi iz zatvora u Švedskoj trebala biti puštena 27. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U izvještaju Amnesty Internationala, Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, Srbija je označena kao zemlja u kojoj su aktivisti za ljudska prava pod pritiskom, a vlasti ne čine ništa da ih zaštite. Iz Beograda tim povodom Branka Trivić.
Nedostatak političke volje vlasti da izvršava svoje obaveze u garantovanju prava na slobodu izražavanja borcima za ljudska prava etablira klimu nekažnjavanja, što ugrožava civilno društvo, navodi se u izveštaju ove organizacije. Amnesty International podsjeća na niz primjera, među kojima su i napadi na aktivistkinje, kao što su Sonja Biserko, Nataša Kandić, Biljana Kovačević, Vučo, Žene u crnom i druge. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća kao na drastičan primjer demonizovanja medijsku kampanju nakon objavljivanja godišnjeg izveštaja Helsinškog odbora, ali govori i o drugim primjerima pritisaka i kampanja.
Organizovane su tako pretnje. Pred mojim stanom su se našli neki ljudi koji su očigledno imali nekakve namere, srećno smo ih na vreme otkrili. Zatim su objavljene uvredljiva pisma Legije Kuriru, što je prosto nezapamćeno da zatvorenik piše pismo koji brani u tom pismu navodno ljude koje smo mi stali na listu za lustraciju, odnosno ostrel. Listu je napravio Slobodan Antonić, tako da je to u stvari bila jedna kampanja kakva nije se skoro vidjela tako organizovano kroz sve medije i mislim da je ona u tom pogledu naj, da kažem, izrazitiji primjer jednog takvog defamiranja branitelja za ljudska prava. Prošle godine inače bila čitava jedna serija pokušaja defamiranja ljudi na toj, da kažem, proevropskoj liniji. Tu je bio i LDP koje je konstantno meta, ali i ostale organizacije kao Žene u crnom, pa Fond za humanitarno pravo, JUKOM. To su prosto organizacije koje su dežurne krivci za sve što se ovo dešava.
Uprkos tome što su napadi uredno prijavljivani, vlasti nisu činile ništa da odgovorne sankcionišu, podsjeća sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Prethodna vlada Vojislava Koštunice nikad nije napravila napor da se ti počinioci otkriju ili da se preduzmu nekakve mere. Evo sad ova parada, gej parada za nedelju, već ima razne opomene od raznih grupacija, vrši se pritisak da se to otkaže, jer se preti raznim nasiljem koje će verovatno onda biti pripisano kao odgovornost vladi. Međutim, to rade određeni centri koji nemaju interesa da se Srbija pomeri prema Evropi, zato što je i odnos prema ljudskim pravima i braniteljima ljudskim pravima kao eksponentima takvog jednog vrednostnog sistema zapravo isto jedan preduslov za približavanje Srbije Evropi. Mislim da je to prosto jedna organizovana hajka protiv evropske orijentacije Srbije, koja eto sad se ipak nekako artikulisala na mišiće i ona se vrlo polako i teško pomera, zato što su te prepreke i vidljive i nevidljive brojne. Tako da branioci ljudska prava su uvijek prva meta i uvijek lako posluže svima onima koji nas napadaju da se Srbija zapravo zaustavi ili ne znam, to je prosto onako jedna politika koja je stalno tu kad god Srbija napravi iskorak.
Amnesty International navodi da su aktivisti za homoseksualna prava u opasnosti uz podsjećanje da od 2001. godine homoseksualci nisu mogli u Beogradu da održe paradu ponosa zbog ozbiljnih pretnji upućenih aktivistima. Boban Stojanović iz organizacije Kvirija kaže za naš program da se vlada samo deklarativno zalaže za zaštitu prava boraca i zaštitnika ljudskih prava.
Vlada to radi na jedan vrlo provizoran način, to je deo standardizacije, to je deo nekih tendencija koje su vrlo blage, jeli priključivanje Evropskoj uniji, što zapravo ne ostavlja mnogo prostora da se o ljudskim pravima, o zaštiti ljudskih prava i o zaštiti zaštitnika ljudskih prava, dakle svih onih naših sugrađana i sugrađanki koji su za njih bore, postavi na jedan ozbiljan nivo, da to bude jedan ozbiljan rad i da zaista građani i građanke u ovoj državi znaju da imaju neka prava, znaju da država mora da stane iza njihovih prava i da se zaista svim osjećamo jednaki bar što se tiče ustava i zakona. Deklarativno postoje neka zalaganja, postoje neki zakoni, ono što ja znam iz praksi da se mnogi od tih zakona ne primenjuju, da zapravo država ne radi ništa na promociji tih zakona i da ljudi zapravo ne znaju koje su njihova osnovna i postojećim zakonima data prava.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas nedavno je ponovio da parada ponosa u Beogradu ne bi trebalo da se održi. Taj stav je obrazložio strahom za bezbednost učesnika. Ranije je izjavio: ja sam samo rekao da smatram, možda sam patrijarhalno vaspitan, da je seksualno opredeljenje privatna stvar čoveka i ne znam zašto bi on sa tim trebalo da izlazi u javnost, bez obzira da li je homoseksualac ili heteroseksualac. Sonja Biserko kaže da je ova sredina duboko homofobična, a Đilasov stav prema paradi ponosa ovako komentariše.
on u stvari mora biti na čelu kolone koja će na neki način pokušati da javnosti ovoj pokaže da je to prosto pravo na jednakost. Njegova uloga je sasvim druge prirode, a ne da on u stvari sprečava sve što civilno društvo pokušava da pomeri sve svega u zalaganju za jednakost svih grupa, pa i takve. I drugo, da se prosto javnost omekša s obzirom na ovu homofobiju koja ovde vlada, time što bi recimo predstavnici vlasti učestvovali u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski Srbi kažu da neće prihvatiti protokol o policijskoj suradnji između Euleksa i MUPA Srbije, kao i ni jedan drugi sporazum, koji nije u skladu s rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Bilo kakav protokol o policijskoj saradnji koji su potpisali Euleks i Srbija, a koji nije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, biće neprihvatljiv za kosovske Srbe, kažu pojedini srpski političari. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović kaže da protokol podrazumeva jačanje graničnih linija i saradnju sa Euleksom i policijom Kosova, što je, kako smatra, neprihvatljivo.
Mislim da činjenica da smo mi ovde na Kosovu i Metohiji, da su Srbi ovde i da se o svim spornim pitanjima Srbi sa Kosova i Metohije moraju upoznati.
Prema rečima Ivanovića, Euleks misija sprovodi plan Martija Ahtisarija, što je dodatni razlog za protivljenje radu te misije. Dalje, on ističe da lideri Srba sa Kosova nisu učestvovali u pripremi i sastavljanju sporazuma i zato nije prihvatljiv i neće se sprovoditi. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova sa sedištem u Gračanici, ističe da protokol neće biti prihvatljiv za Srbe ukoliko ne donosi rezultate u borbi protiv kriminala, ali ključni uslov za njegovo prihvatanje je da se njime poštuje rezolucija 1244.
Svako drugo rešenje mimo ovoga ne samo da neće biti prihvatljivo za nas, nego da neće dati i rezultata.
Ali i Albanci se protive sporazumu Euleksa i vlade Srbije. Tim povodom je u ponedeljak održan protest u Prištini na kome su demonstranti optužili Tačijevu vladu da je izdala Kosovo i pozvali ga da podnese ostavku. Međutim, institucije Kosova su se još ranije ogradile od tog dogovora, navodeći da se radi o tehničkom sporazumu Euleksa i Srbije, te pružile uveravanja da nije dovedena u pitanje nezavisnost i suverenost Kosova. Euleks i vlada Srbije potpisali su u petak protokol o policijskoj saradnji koji podrazumeva jaču kontrolu granične linije prema Kosovu. Misija Euleksa je najavila da će uskoro biti potpisani slični sporazumi u oblasti carine i pravosuđa. Srbi se protive i takvim aranžmanima. Milan Ivanović kaže da je to neprihvatljivo jer se na taj način stvara jedinstveni sistem koji znači integraciju Srba u kosovske institucije.
Bi takve sporazume i takve dogovore, bez obzira kojih eventualno potpisao, neće prihvatiti i priznati i svakako da je sporan i legitimitet.
Prema oceni Velića, također se ne može prihvatiti uspostavljanje carine između Kosova i Srbije.
Pa u svakom slučaju bit će to neprihvatljivo za nas i mi nemamo puno mehanizma da to sprečimo.
Kosovski i Srbi ovih dana potpisuju peticiju protiv prisustva Euleksa zato što ta misija sprovodi plan Martija Ahtisarija, zahtevajući da se potvrdi rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Na jugu Srbije počinje provođenje dva projekta čiji je zajednički cilj smanjenje napetosti i rizika od sukoba među nacionalnim zajednicama u tom dijelu Srbije. Više o tome Nebojša Grabeš.
Sredstva za projekte koji bi trebalo da osnaže lokalne uprave i institucije u cilju unapređenja dijaloga među nacionalnim zajednicama obezbedile su Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, vlade Španije i Norveške i program za razvoj Ujedinjenih nacija. Kako je objasnio ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, projekat u koji je uloženo 7 miliona i 920 hiljada dolara sprovodit će se na teritoriji 13 gradova i opština Pčinjskog i Jablaničkog okruga.
U pitanju su opštine Vranje, Trgovište, Bosilegrad, Vladičin Han, Surdulica, Bojnik, Medveđa, Leskovac, Lebane, Vlasotince, Crna Trava, Preševo i Bujanovac. Ovaj spisak potpuno jasno govori da su to opštine kojima je pomoć najviše potrebna.
Stalni koordinator tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante, veruje da će sprovođenje dva projekta doprineti jačanju mira na jugu Srbije.
We'll work together to ensure that public services are accessible to all.
Radit ćemo zajedno kako bismo unapredili rad javnih službi i omogućili ujednačeniji i pravičniju dostupnost svih građana radu ovih službi, a također i na ekonomskom razvoju i napretku ovih regiona, prevashodno mislim na otvaranje novih radnih mesta.
Šta potpisani projekti praktično znače najsiromašnijim sredinama u Srbiji? Primer Surdulice, predsjednik opštine Novica Tončev.
Hoću da kažem da je Surdulica multinacionalna sredina u kojoj žive Srbi, Romi i Bugari. Iz Surdulice imamo jedno 30% naših građana koji su na radu u zapadnu Europu. Kako da očekujemo da će ovaj program da omogući u mojej opštini da se ljudi koji su otišli na privrednom radu vrate i da zasniju svoja radna mesta u svom kraju gde su rođeni?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Rezoluciju kojom bi se usudili napadi na crnogorske novinare već skoro dvije godine nije moguće usvojiti u Skupštini Crne Gore. Sudeći po iznijetim stavovima na Skupštinskom odboru za ljudska prava i slobode, to neće biti moguće ni u buduće. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Obrazlažući rezoluciju o zaštiti javne riječi koju Pokret za promjene neuspješno pokušava da proslijedi Skupštini na usvajanje već par godina, Koča Pavlović je rekao da bi parlament rezolucijom osudio nasilje nad novinarima posljednjih godina i mjeseci.
Gušenje slobodne javne riječi koje se posljednjih godina praktikovalo na različite načine, a zadnjih mjeseci se to obavljalo kroz neprimjereno visoke sudske kazne, koje sudovi izriču ne osvrćući se na dobru praksu Europskog suda za ljudska prava i zanemarujući sugestije koje dolaze iz nadležnih relevantnih europskih institucija.
Predsjedavajući Odbora za ljudska prava i slobode iz Demokratske partije socijalista Veljko Zarubica je pročitao stave vlade o rezoluciji koja je za nju neprihvatljiva. Kako je rečeno u vladinom obrazloženju, slobodu javne riječi štite Ustav i zakoni.
Pravo na slobodu izražavanja, informisanja i slobodan rad medija su među najznačajnijim pravima u korpusu ljudskih prava i slobode. Crna Gora je dosljedno opredijeljena za uvažavanje i poštovanje visokih međunarodnih standarda u oblasti informisanja. Ustavom Crne Gore propisano je da svako ima pravo na slobodu izražavanja govorom, pisanom riječju, slikom ili na drugi način, s obzirom na to da su svi elementi predložene rezolucije već sadržani u Ustavu Crne Gore i postojećem zakonodavstvu, smatramo da nije potrebno njeno donošenje.
Replicirajući na ovaj stav vlade, poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović je ukazao da nije problem u postojanju zakona, već u činjenici da se ti zakoni ne primjenjuju.
Dizanjem svoga glasa protiv zabrinjavajućih pokušaja gušenja javne riječi, ovaj parlament u ime ogromne većine građana Crne Gore će preko svojih predstavnika, dakle, poslati jasnu poruku Europi da mi imamo snage da se suprotstavimo svima onima koji naše ubrzano europsko napredovanje žele da uspore.
I za Novu srpsku demokratiju su nesporne ocjene vlade da postoji zakonska regulativa koja se odnosi na slobodu javne riječi. Međutim, prema riječima Budimira Aleksića, problem je u nesprovođenju i nepoštovanju tih zakona od strane državnih institucija.
Te medijske slobode ovdje nisu na odgovarajućem nivou, na nivou koji bi trebao da bude ako želimo ubrzan evropski put. Dakle, stanje medijskih sloboda je nezadovoljavajuće, postoji problem u primjeni zakona, smatram dakle da bi svaki demokratski opredijeljeni član ovog parlamenta morao da podrži ovu rezoluciju i ja ne vidim što je u tome problem ako smo zaista svi iskreno za medijske slobode.
Podržavajući rezoluciju o zaštiti javne riječi, poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica je rekla:
Da li smo spremni radi zadovoljavanja zaista potreba onih koji su zaista možda bitne u ovom trenutku ličnosti našem društvu, dosudimo takve iznose i na kraju dovedemo u poziciju državu da nakon toga presudama Evropskog suda za ljudska prava bude edukovana da to tako ne može, a da građani u konačnom kroz te iznose koji budu dosuđeni zaista otplate griha onih koji nisu htjeli da rade svoj posao na način na koji treba i na koji ostalo propisuje Ustav.
Socijaldemokratska partija, manja članica vladajuće koalicije, će biti uzdržana prilikom glasanja o rezoluciji o zaštiti javne riječi, zato što se u samoj rezoluciji navode, kako je rečeno, grube formulacije na račun vlasti. Poslanik SDP-a Ervin Spahić.
Podlazeći od toga da ovaj autokratski režim vladanja koji ogleda u činjenici da aktuelna vlast izbjegava da se suoči sa endemskim problemima kakvi su korupcija i kriminal, ja znam da sve ovo što ste ovdje nabrali to nije sastavni dio rezolucije, ali ostaće u ovoj arhivi skupštinskoj kao jedan dokument koji ste vi podnijeli, sad ja treba kao pripadnik partije koja čini vlast u Crnoj Gori, treba da glasam za ovakvu rezoluciju. Zaista ja nisam spreman u ovom momentu za ovakav tekst rezolucije da glasam, ali budući zbog toga da je dosta tih stvari koji ste iznijeli u ovoj rezoluciji koji bi glasao, ja ću prilikom glasanja biti uzdržan.
Ovim izjašnjavanjem je potvrđeno da opet nema dovoljne većine da bi se poslanici na plenumu izjasnili o rezoluciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I pri kraju ovog dijela programa Tema iz svijeta. Prije točno godinu dana najstarija američka investicijska banka Lehman Brothers je bankrotirala. Bilo je to šokovito suočavanje sa financijskom krizom koja je uzdrmala svjetsku ekonomiju. Da li se naučila lekcije iz kraha stoljeća, kako su tada mnogi upozoravali? Slom Lehman Brothersa 15. septembra 2008. pokrenuo je globalnu recesiju, po mnogima težu od velike depresije iz 30. prošloga stoljeća. Stručnjaci se još ne mogu saglasiti da li je najgore prošlo ili tek dolazi. Ekonomist Joseph Stiglitz i bivši predsjednik Američke centralne banke Paul Volcker smatraju da je financijski sistem danas možda u težoj situaciji nego je bio prije krize. Problem je što vlada ili nije u stanju ili ne želi ograničiti broj financijskih institucija, upozorava Nobelovac Stiglitz. Što se zapravo događa? Velike banke koje je američka vlada spasila zapravo su apsorbirale manje banke kojima je prijetio bankrot. Tako danas četiri najveće financijske institucije raspolažu s gotovo 46% ukupnog novca u Sjedinjenim Državama. Prije godinu dana imale su 37% novca u svojim rukama. No već jednom spašene banke više ne mogu računati na pomoć države. Nepromišljeno ponašanje više neće biti nagrađivano novcem poreznih obveznika, upozorio je američki predsjednik tokom svog sinoćnjeg govora u financijskom srcu svijeta, njujorškom Wall Streetu. Oporavak još traje, ali čini se najgore je prošlo, optimističan je Barack Obama.
The work of recovery continues.
Posao na oporavku još traje i ako nikada neću biti zadovoljan time da ljudi ne rade, a naš financijski sistem slab, možemo biti sigurni da je oluja kroz koju smo prolazili posljednje dvije godine oslabila. Svojim kritičarima Obama je poručio da je povod za državnu intervenciju bio nedostatak razumnih odluka onih u Washingtonu koji su bili takozvani zagovornici slobodnog tržišta i da stvar bude ironična, to je dovelo do većeg uplitanja, većeg nego što su demokrati i republikanci mogli predložiti i predvidjeti, istaknuo je američki predsjednik. Založio se i zatvaranje regulatornih praznina koje su vidljive ne samo u Sjedinjenim Državama već i na globalnoj razini i koje mogu dodatno uzdrmati krhki financijski sustav. Daljnje stabiliziranje financijskog tržišta biti će tema samita G20 koji idući tjedan počinje u Pittsburghu. Svojim govorom u Wall Streetu Obama je najavio da će striktnje regulacije na financijskom tržištu morati biti dio dogovora svjetskih lidera. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana jedan od vodećih svjetskih monetarnih stručnjaka, američki profesor Alan Meltzer, o kritikama da su ekonomisti kasno reagirali na krizu.
It needs the United States to slow growth of consumer spending.
Sve to je potrebno da SAD uspore potrošnju građana, da više investiraju, smanje različite vrste deficita prema ostalim zemljama, da bolje servisiraju svoje dugove, a ne da se kao do sada oslonjaju na Aziju, pre svega Kinu, da pokriva manjak u budžetu.
Povodom Međunarodnog dana demokracije možete čuti da Ustav Bosne i Hercegovine pogoduje nedemokratskim odnosima u društvu.
Šta znači onome ko je obespravljen, da li je više partijski sistem? Znači da ga više partija obespravilo.
U Crnoj Gori je termin zarobljena država preblag, smatra profesor Filip Kovačević.
Zašto nije zarobljena država? Pa zato što je i nije država, jer da bi država postojala, institucije moraju da funkcionišu nezavisno od volje političkih moćnika.
Srbija još nije stigla na nulti nivo demokracije, ocjenjuje profesor Čedomir Čupić.
Šta mislim pod tim? Pa zato što su kod nas bili 90. godina urušeni svi sistemi. Mi se nalazimo u periodu raščišćavanja svih tih ruševina. I evo i dan danas kad vi raščišćavate neku ruševinu, onda vam padne neki zid za koji ste mislili da je još može da se održava.
Hrvatsko društvo je netolerantno prema žrtvama.
Moramo otvoriti procese davanja više prostora žrtvama, slušanja žrtava i utvrđivanja činjenica.
I za kraj, vodimo vas na Bitev, koji je ovaj put progovara o konzumerizmu.
Bitev sam po sebi predstavlja nezaobilaznu činjenicu naše kulture. On nikad nije promašio temu, on nikad nije bio takav da se na njemu nema šta naučiti, nema šta novo vidjeti.
Toliko uvod u dokumentata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godinu dana nakon sloma najveće američke investicijske banke i dalje ostaju mnoga pitanja otvorena. Povodom godišnjice bankrota Lehman Brothersa, Alan Meltzer, profesor univerziteta Carnegie Mellon u Pittsburghu, u razgovoru s novinarima Radija Slobodna Evropa ističe da je država to morala spriječiti. On smatra da Obamina politika posticanja potrošnje neće omogućiti izlazak iz ekonomske krize i da je jedino rješenje da Sjedinjene Države mnogo više štede i izvoze, a da Kina svoj rast umjesto na izvozu kao do sada zasniva na jačanju domaće tražnje. Za profesora Meltzera se vezuje i aforizam da je, citat, kapitalizam bez bankrotstva, nalik religiji bez grijeha, ne funkcionira, završen citat, priredio Dragan Štavljanin.
Ekonomija nije nauka koja može da da dobru prognozu šta će se desiti, kaže Meltzer povodom optužbi na račun ekonomista da su gotovo do samog početka krize u avgustu 2008. tvrdili kako je maltene sve u redu. Takva nauka ne postoji. Velika je greška što su mnogi usredsredili pažnju na ono što će se desiti umjesto da se suoče sa trenutnim problemima. Ekonomista optužuju da nisu predvidjeli ovu krizu. To je besmislen argument. Da je neko mogao da predvidi i ubedi druge da će krize biti, na primjer, sljedeće godine, ona bi se zapravo odmah desila. On smatra da se preuveličavaju razmjere krize.
don't remember what the depression was like.
Ljudi se ne sećaju kakva je bila velika ekonomska kriza krajem 20. godina prošlog veka. Ekonomski pad je trajao 42 mjeseca, što sada nije slučaj. Nezaposlenost u SAD-u je tada dostigla 25%, dok je u ovom trenutku oko 10%. Također, u to vrijeme nezaposleni nisu imali mehanizme zaštite. Vlada SAD-a nije mnogo učinila, nisu postojali instrumenti države blagostanja kojima bi se ublažili efekti krize. Dakle, nezaposleni su bili u velikoj meri prepušteni sami sebi. Potom je usledila još jedna duboka kriza 1937. i 1938. Naravno, ja ne želim da minimiziram sadašnje probleme. Međutim, ne treba plašiti ljudi da smo upali u veliku ekonomsku depresiju, već se suočiti sa realnim problemima. Drugo, smatram da napori američkih vlasti da se prevaziđe kriza ne pomažu mnogo. Zato treba promijeniti tu politiku koja će omogućiti stvaranje drugačijeg svjetskog ekonomskog sistema, kaže Meltzer. And we need to prepare for the world that we're going to be in when all this is over. On smatra da smanjenje poreza neće dati kratkoročne rezultate, jer ljudi obično taj dio novca štede, a ne troše. Fordova administracija je pokušala sa smanjenjem poreza, zatim Carterova, na kraju Bushova. To nije loša politika, ali to ne može obezbediti stimulus ekonomije, naročito u vrijeme krize. Meltzer je međutim kritičan prema potezima Obamine administracije, ističući da se država previše meša u ekonomske poslove, zatim da je ogromni stimulativni paket više usmjeren na preraspodjelu sredstava nego na investicije. Meltzer ističe da je do sada malo šta započeto od ambicioznih infrastrukturnih projekata koje je najavila Bela kuća, a u cilju ekonomskog oporavka. On naglašava da sadašnja administracija nastoji da postakne potrošnju građana. To nije potrebno Americi, ali ni svetu, da ona kao do sada troši prekomerno. Svetu je potrebno da SAD uspore potrošnju građana, da više investiraju, smanje različite vrste deficita prema ostalim zemljama, da bolje servisiraju svoje dugove, a ne da se kao do sada oslonjaju na Aziju, pre svega Kinu, da pokriva manjak u budžetu. Prema procjeni administracije u Washingtonu, narednih 10 godina bit će potrebno da se obezbedi 9.000 milijardi dolara, što je skoro 1.000 milijardi godišnje za pokrivanje dugova, za razliku od Japana, koji za takve potrebe koristi sredstva obezbeđena sopstvenom štednjom. SAD upotrebljavaju štednju ostatka sveta kako bi posticale potrošnju. To nije razumna politika ni za svet, niti za SAD. Zato je potrebna promjena politike koja bi postakla investicije i američki izvoz, kaže Alan Meltzer. Which are going to boost investment and increase exports. On smatra da je bila velika greška dozvoljavanja da velike financijske institucije krahiraju, kao što je Lehman Brothers. Meltzer podsjeća da je uz nekoliko izuzetaka politika bila da se ne dozvoli krah velikih financijskih institucija. Taj pristup je promijenjen bez najave i onda je nagla propast Lehman Brothersa umjesto recesije još više pogoršala stanje, dovodeći do blokade svjetskog ekonomskog sistema nekoliko mjeseci. On ističe da su uspostavljena striktna pravila s jedne strane, a banke s druge nastoje da ih zaobiđu kako bi se oslobodile rizičnog kapitala. Ako se želi da se banke ponašaju odgovornije, mora im se dati posticaj. To se neće omogućiti jačanjem regulative kojom se odgovornost prebacuje na državne institucije, smatra Meltzer. What we have is a system which says the banks make the profit. Imamo sistem u kome banke ostvaruju profit, a društvo preuzima njihove dugove. Potreban nam je sistem u kome će banke biti odgovorne za svoje poteze. Naravno, postavlja se pitanje utjecaja na druge financijske institucije ako neka od velikih bankrotira. Zato je potrebna primjena principa lender of last resort policy. Reč je o pozajmljivanju novca financijskim institucijama koje se suočavaju sa problemom likvidnosti, pre svega u vrijeme velikih ekonomskih kriza. Ulogu lendera uglavnom preuzimaju centralne banke. Međutim, tu funkciju Federalne rezerve za 96 godina postojanja nikada nisu primijenile. To znači da ako imate unovčive, odnosno prenosive uloge, onda možete da pozajmljujete neograničeno vrijeme krize. To će omogućiti obazrenim bankama da čuvaju prenosiva sredstva. To je itekako funkcionisalo u 19. veku kada je engleska banka primjenjivala taj pristup. Banke su i tada propadale, ali nije bilo krize. Dakle, nužan je sistem posticaja bankama kako bi preuzelo odgovornost za svoje poteze, čime bi se istovremeno zaštitila javnost od njihovih loših odluka. Ovako poreski obveznici plaćaju ceh. Dakle, nije rješenje u jačanju državne regulacije i preuzimanju odgovornosti za pogrešne poteze bankara, već im treba omogućiti inicijativu, ali i preuzimanje odgovornosti za loše poslovne poteze, ističe Alan Meltzer. We need to put the responsibility on those people who make the error.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije, povodom Međunarodnog dana demokracije, koliko je ideal svakoga društva demokracija stvaran u državama regije? Odgovore nude Dimitrije Jovičević u Podgorici, Eni Zebić u Zagrebu, Miloš Teodorović u Beogradu, Gzimba Đaku u Prištini i Dženana Karabegović u Sarajevu, koja upozorava da postojeći Ustav Bosne i Hercegovine ne dopušta razvoj demokracije, jer su Ustavom zagarantirana prava isključivo pripadnicima tri konstitutivna naroda, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, i da taj najviši zakonski akt ne priznaje pravo manjinama, Židovima, Romima, zbog čega su oni državu tužili Međunarodnom sudu pravde u Strasburu.
To je prvi put da pripadnici nacionalnih manjina tuže državu, kaže član Vijeća Roma u BiH Dervo Sejdić.
Pripadnici nacionalnih manjina nemaju pravo da se kandiduju na predsjedničku poziciju, recimo, države Bosne i Hercegovine ili u Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. To su, znači, mjesta rezervisana samo za pripadnike tri konstitutivna naroda.
Uprkos tome kako na području Bosne i Hercegovine živi nešto više od 1000 Jevreja, što je u odnosu na konstitutivne narode možda premalo, činjenica je da oni ne mogu biti izabrani niti na jednu dužnost u državi zbog sadašnjeg izbornog zakona koji tu kategoriju ne prepoznaje. To je diskriminirajuće za jevrejsku zajednicu i nije primjer demokratije, kaže predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin.
Činjenica da demokratija u Bosni i Hercegovini ne postoji, odnosno da ne postoji njena aktivna, afirmativna, demokratska, što kaže, uloga u našem ustavu i u našem izbornom sistemu, ako hoćete i u društvu uopšte, to je evidentna činjenica.
Nisu samo manjinski narodi u Bosni i Hercegovini u diskriminirajućem položaju prema postojećem ustavu. Čak ni konstitutivni narodi nisu jednako konstitutivni na cijeloj teritoriji zemlje, još ako su izbjeglice ili povratnici, tek su onda sva njihova prava upitna. Pored toga, samo se Bošnjaci i Hrvati sa područja federacije mogu kandidovati i biti izabrani za člana predsjedništva BiH, odnosno iz Republike Srpske i slučajno Srbi. Na taj način ističe profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović, demokratija u Bosni i Hercegovini postoji samo u formalnom smislu, ali ne i u stvarnom životu.
Stvarni život se odvija u okviru tri jednopartijska sistema, što će reći svaki narod u Bosni i Hercegovini ima svoj jednopartijski sistem. I prema tome već samo po sebi to proizvodi totalitarne odnose u svakom od tih etničkih korpusa. Dokle god je to tako, mi zapravo ovdje ne možemo govoriti o demokratiji.
Često se u krugovima bliskim postojećoj strukturi vlasti, ali i vjerskim zajednicama može čuti kako je demokratija u Bosnu i Hercegovinu došla 90. godina prošlog vijeka uvođenjem više partijskog sistema. Članica odbora direktora Transparency International u BiH Svetlana Cenić ne slaže se sa takvom ocjenom. Prema njenom mišljenju, takva demokratija je ljude svrstala u tri etničke skupine i dovela ih na rub egzistencije.
Šta znači onome koji je obespravljen, da li je više partijski sistem? Znači da ga više partija obespravilo ili ga ostavilo gladnim. Čak većina ljudi u Bosni i Hercegovini, ja mislim pola stanovništva, i ne zna koja su mu prava.
Analitičar Slavo Kukić kaže kako politička demokratija podrazumijeva postojanje političkog društva, ali da u Bosni i Hercegovini takvog društva nema niti ima temeljnih pretpostavki političke demokratije.
U Bosni i Hercegovini temeljna pretpostavka grupiranja, opredjeljivanja su krvna zrnca, a ne politički program.
Član Igmanske inicijative Vehid Šehić u prvi plan nedemokratičnosti bosansko-hercegovačkog društva stavlja odnos prema građanima koji se, da bi ostvarili pravo na školovanje, posao i slično, moraju deklarisati kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda.
Kada ljudskim bićima izbrišete njihov identitet, a on je izbrisan i ustavom, ali ponašanje političkih stranaka, onda mi ne možemo govoriti da u Bosni i Hercegovini postoje građani, jer ne postoji građanski suverenitet, postoji samo nacionalni suverenitet, i mi nažalost još uvijek živimo u takvoj državi. Nadam se da će sazreti svijest da se moramo vratiti svi u prvom redu svom prirodnom identitetu, a to da smo ljudska bića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mesto na kome bi u svakom parlamentarnom sistemu trebalo da se neguje demokratija ni u Srbiji nije promašeno. U Skupštini zaista poslanici mogu da govore šta im je volja, istina uz ograničenja koja su izvedena izmenama poslovnika, a kojima se pokušava sprečiti upravo zloupotreba demokratskih sloboda. Slike sa nekih od sednica pokazuju koliko se u tome uspelo.
Neka si moje proklet i rod
i porod.
Kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Molim vas, nemojte ometati rad.
Pedofila, zofila, nekrofila.
Tako izgleda demokratija na delu pod krovom Skupštine. U saopštenju povodom 15. septembra iz Skupštine se poručuje da su demokratiji potrebni prijatelji, a potpredsednica Gordana Čomić pojašnjava da je citat demokratija sredstvo, a ne cilj.
Ako se zemlja koja je rešena da se izbori sa teškim vremenom nasleđa koje imate iz prethodnih nedelja, ili 100 godina iz prethodnih vekova, onda vam treba podrška prijatelja čije ćete testove proći, to zaista ozbiljno mislite.
Te prijatelje Čomićeva vidi u državama Evropske unije ka kojima Srbija teži, kao i u državama poznatim i moćnim po svojoj demokratskoj tradiciji. Istina je da pomoći nije nedostajalo ni svih 9 godina posle pada Miloševića. Ipak još se bije bitka da zemlja dođe na poziciju, kako kaže profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, nultog nivoa demokratije.
Šta mislim pod tim? Pa zato što su kod nas bili 90. godina urušeni svi sistemi. Posle 9 godina mi se nalazimo u periodu raščišćavanja svih tih ruševina. Kad vi raščišćavate neku ruševinu, onda vam padne neki zid za koji ste mislili može da se održava.
Profesor Čupić odnedavno je član Agencije za borbu protiv korupcije. Rak rana i srpskog društva teško se leči bez demokratskih, slobodnih i transparentnih institucija. Međutim, kako su se partije smenjivale na vlasti, tako su se i centri moći prebacivali od jedne do druge stranke. U takvim okolnostima svi imaju interes da ćute, kriju i kalkulišu. Tako da posle Miloševića broj nagomilanih afera u demokratskoj Srbiji čini se većim nego u vreme diktature. Primeri tek iz posljednjih nekoliko meseci. Slučajevi Ušće i Luka Beograd nedvosmisleno bude sumnje u privilegovanu biznis poziciju novobogataša. Tim povodom predsjednik Boris Tadić je obećao.
Verujte mi, sve što bude mogao da ja ću da ispitujem.
Do danas nema rezultata. U takvim okolnostima prikrivanja i zanemarivanja opšteg interesa, čak i oni dobronamerni, dođu u poziciju činjenja dela koji su direktni udar na demokratske vrednosti, podlači profesor Čupić.
Jednostavno se donose neki zakoni koji ostaju u okviru uskog kruga ljudi. Kad vi nemate uvid u nešto, onda neki ljudi sa onom pameću koju imaju ili sa onim opterećenjima kojima su, jel tako, opterećeni, u stanju su da donesu nešto što na neki način ugrožava slobodu informisanja, a bez toga nema demokratskog društva.
I upravo to se događa samo 11 godina nakon što su Milošević i Šešelj doneli zloglasni akt o informisanju. Izmene i dopune zakona o informisanju od pre 2 sedmice za mnoge su direktnije antidemokratski potez, koji u Srbiju vraća cenzuru i kazne sračunate na uništavanje neposlušnih medija, ili kako to objašnjava novinar Rade Veljanovski.
Postoji kontinuitet vlasti u tome da nije spremna da razvlasti sebe u medijskoj sferi.
Za reditelja i komentatora Gorčina Stojanovića to nije iznenađujuće, jer političari, kaže on, grade onoliko demokratije koliko smatraju da im je potrebno.
Samo što to neki rade na pametan način, a neki na glup način. Se Srbija je setila demokratije u času kad je demokratija u ozbiljnoj krizi, ne ekonomskoj, nego filozofskoj, ili da kažem ideološkoj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Profesor političke psihologije na Podgoričkom fakultetu političkih nauka Filip Kovačević, poznat kao oštar kritičar Đukanovićevog režima, kaže da je termin zarobljena država u kojoj vlast blokirala funkcionisanje institucija i sprovođenje reformi preblag da opiše trenutnu situaciju u Crnoj Gori. Ističe da je adekvatniji termin papagajska država u kojoj državni organi ponavljaju fraze o evropskim standardima, evropskim vrijednostima i evropskom putu, dok na terenu imamo sasvim drugačiju situaciju.
Dakle, imamo neevropske standarde, neevropske vrijednosti, neevropski put. Zašto nije zarobljena država? Pa zato što je i nije država, jer da bi država postojala, institucije moraju da funkcionišu nezavisno od volje političkih moćnika. Toga u Crnoj Gori nema. I svakoga dana u to se sve više i više uvjeravamo, a najnovije je naše uvjerenje da je ovo tačno je slučaj nasilničkog ponašanja gradonačelnika Podgorice Mijamira Mugoša. Ono što demokratija sama po sebi predstavlja je jednakost svih pred zakonom. Toga u Crnoj Gori nema. Također nema ni kažnjavanja korupcije i nepotizma.
Kovačevićev kolega sa Podgoričkog fakulteta političkih nauka, metodolog Miloš Bešić, pa kaže da ako bi morao da pravi izbor između nedovršene demokratije i zarobljenog društva, onda smatra da prvi termin preciznije oslikava situaciju u Crnoj Gori.
Istina je da u Crnoj Gori ima elemenata autoritarnosti, autoritarizma na svim nivoima društva i istina je da veliki broj institucija u Crnoj Gori još uvijek nema dovoljno demokratskog kapaciteta kako bi vršilo valjano svoju funkciju u skladu sa poznatim demokratskim standardima, ali s druge strane mislim da zaista u procenama crnogorskog društva reći da je to zarobljeno društvo, zarobljena država, mislim da bi bilo to naprosto preterivanje.
Na pitanje šta su glavne kočnice daljeg demokratskog razvoja i sprovođenja političkih i ekonomskih reformi u Crnoj Gori, profesor Bešić ocjenjuje da je jedan uslov za njihovo eliminisanje već ispunjen, a to je politička volja da se čitavo društvo kreće ka evropskim integracijama. Postoje međutim još dva elementa.
Prvi jeste nedostatak realnih institucionalnih kapaciteta, prosto sistem odgovornosti. Mislim da nije dovoljno razvijen sistem odgovornosti i da taj tehnokratski duh koji bi inkorporirao i duh odgovornosti naprosto je nešto na čemu treba jako puno da se radi. I drugi element, dakle, s te strane jeste, dakle, još uvijek ta partitokratska zaostavština iz realnog socijalizma, ako hoćete, pa i kasnije, dakle, da imamo elemente jedne partitokratije, jer imamo jednu prosto premoćnu partiju koja definiše čitav politički prostor i koja vrlo često u toj omnipotentnosti se naprosto otima kontroli u smislu nepoštovanja određenih mehanizama i procedura koje zahteva demokratska pravila igre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ujedinjeni narodi su 15. septembar proglasili Međunarodnim danom demokracije. U Hrvatskoj netolerancija najviše bode oči u politici i medijima. Rečeno je na okruglom stolu o političkoj toleranciji u toj zemlji. Nema dovoljno netolerancije prema netoleranciji, zajednički je zaključak sudionika skupa. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Riba smrdi od glave, odnosno stupanj netolerancije i isključivosti u nekom društvu u velikoj mjeri ovisi o ponašanju elita u tom društvu, upozorila je izvršna direktorica nevladine organizacije GONG Sandra Pernar.
Ne možemo očekivati u Hrvatskoj da će se događati promjene u svijesti naših građana, bilo da je riječ o političkoj toleranciji ili bilo kojem drugom demokratskom principu, sve dokle društvene elite, prvenstveno politička elita, ne budu svojim primjerom svakodnevno pokazivali kako se provodi demokracija, dakle ne budu sami toleranci i dokle god ne bude naravno i kažnjavanja netolerantnih ponašanja.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije kazao je kako hrvatsko društvo opterećuju dvije grupe predrasuda koje vode k netoleranciji. Teme iz prošlosti, poput Drugog svjetskog rata i rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i svjetonazorske teme iz budućnosti, poput abortusa, umjetne oplodnje i svega vezanog uz rodne manjine.
Barem po nama mi imamo vrlo jasan recept kako riješiti problem ove netolerancije sa temama iz prošlosti, a to je da mora u Hrvatskoj doći do procesa suočavanja s prošlošću, kojem ja neću sada govoriti u detalje, ali koji svakako ne smije biti usko sužen samo na suđenje za ratne zločine, što se sada dešava ovaj mainstream sudski procesi, nego moramo otvoriti i procese davanja više prostora žrtvama, slušanja žrtava i utvrđivanja činjenica.
Hrvatska je politika osjetno demokratskija i tolerantnija nego u 90-ima, ocijenila je dugogodišnja saborska izvjestiteljica Zagrebačkog Večernjeg lista Mladenka Šarić. Međutim, problem je u tome što mediji i medijski izdavači u Hrvatskoj gotovo da i ne vode brigu o demokraciji i toleranciji.
U ovom trenutku mediji i medijski izdavači vode u pravilu brigu o profitu, a javni servis ih nažalost prati i pokušava s njima voditi jednu komercijalnu utakmicu u kojoj oni uopće ne bi trebali sudjelovati. Medijska scena u Hrvatskoj danas je preplavljena senzacionalizmom i žutilom i vrlo često se događa da veliki nacionalni mediji glume ozbiljnost, a zapravo djeluju svakodnevno tako kao da provode velike akcije cijepljenja svoje publike protiv afirmiranja demokratskih vrijednosti i protiv afirmiranja tolerancije.
Nasuprot njoj, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka ocjenjuje da situacija u hrvatskim medijima nije dobra, ali da je tolerancija u medijima prema različitim političkim opcijama i prema različitim manjinskim grupama veća sada nego pred 5 ili 10 godina, a da grubih faula, kako je kazao, prema primjerice manjinama, ima samo u marginalnim medijima bez utjecaja.
Na koncu konca je taj antidiskriminacijski zakon, ja mislim, ono možda najveće demokratsko postignuće, barem u formalnom smislu, prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politički analitičari na Kosovu ocjenjuju da je demokracija na Kosovu u početnoj fazi i kao društvo i kao država. Na Kosovu jedna vrsta kontrolisane demokratije, ali nije reč o diktaturi, smatraju oni. Politički analitičar Škrezen Malići ocjenjuje da relativna uništena ekonomska i socijalna osnova, nedostatak iskustva i birokratske državne elite koja na sebe preuzima razvoj zemlje, čine Kosovo zemljom sa demokracijom na samom začetku. Prema njemu pozitivno je to što se na Kosovu usvajaju zakoni po evropskim standardima, dok se defekti demokratije prema njemu vide svugde, kako kod vlasti, također i opozicije, koje prema njemu do sada kao glavni cilj imaju finansijske koristi, razne tendere, a ne razvoj. razvoj demokratije. Glavni defekt je diskontinuitet sa razvojem Kosova praktično unazad 30 godina u vreme vanrednog stanja, koje se lako ne može prevazići. Nema sistematske veze među različitim oblastima života i pošto su Kosovari dugo vremena bili prinuđeni da se sami snalaze, sada imamo manje ili više situaciju anarhije, kaže Malić. On ocenuje da Kosovo kao država u tranziciji više instalira demokraturu umjesto demokratije. To su oblici zemalja u tranziciji koji umjesto demokratije instaliraju jednu vrstu demokrature, gdje se neke totalitarne prakse kombinuju sa parlamentarizmom, slobodom medija. Ne mislim da se ovdje može ostvariti klasična diktatura, pošto je Kosovo ipak kontrolisana teritorija, gdje su snage NATO i misija nadzora međunarodne zajednice, kaže Malić. Politički analitičar Beljul Bečaj kaže da institucije i mehanizme države Kosovo pokazuju da nemaju snage i sve su demokratske procese ostavili u rukama međunarodnih predstavnika, što je prema njemu izuzetno uznemiravajuće. Smatram da kosovske institucije, demokratije, sve što je važno osim vlasti, faktički su ostavili u rukama međunarodnih predstavnika. U suštini, mehanizmi vlasti na Kosovu ovim priznaju svoju nesposobnost i nedostatak snage da vode demokratske procese kako bi nova država postala funkcionalna, kaže Beća. On je veoma kritičan kako prema sadašnjoj, također prethodnoj vlasti, ocenjujući da su ugušili nezavisnost sudskog sistema, što je prema njemu veliki nedostatak kosovske demokratije. U ovoj konfuziji i gušenju nezavisnih institucija na Kosovu i mediji ne ostvaruju svoju funkciju koja im pripada. Mediji, umjesto da postanu četvrta vlast u smislu kontrole zakonskih procesa, faktički su postali dio vlasti, ja tu vidim da se situacija vrti u krug, kaže Bečaj. Za Radio Slobodna Evropa, Kzimba Džaku, Priština.
slobodnaevropa.org. I pri kraju tonu u kojem smo počeli dokumente dana, ali na sasvim drugačiji način. Naime, ovogodišnji bitev od 15. do 25. septembra odvija se pod sloganom Kriza kapitala, umjetnost krize. Kazališnim predstavama reagira se na potrošačko društvo. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Ovogodišnji bitev umjesto dosadašnjih 20-ak imaće 9 predstava koje će se većinom baviti krizom korporativnog kapitala, rekla je Radio Slobodna Evropa Anja Suša, koselektorka ovog festivala. Ona je istakla da ovogodišnji bitev pokušava da preispita odnos između savremenog pozorišta i društvenih tokova, ali i samu poziciju velikog festivala kao što je bitev u kontekstu izmijenjenih društvenih okolnosti.
Ne treba pretjerano očajavati na tom činjenicom jer su tih 9 predstava zaista odlične. I svaka od njih nudi nešto vrlo, vrlo zanimljivo i autentično, a to su najveći umjetnici savremenog pozorišta i najveće pozorišne kuće iz Europe i sveta.
Iako je predstava gotovo upola manje nego prethodnih godina, pozorišni kritičar Željko Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da će i ovogodišnji bitev zadržati visok profil umetničkog sadržaja.
Govoriti o bitefu i o njegovom kvalitetu prosto manje više pleonazam. Bitev sam po sebi predstavlja nezaobilaznu činjenicu naše kulture, on nikad nije promašio temu, on nikad nije bio takav da se na njemu nema šta naučiti, nema šta novo vidjeti.
Glavni program otvara u centru Sava predstava sutra londonskog pozorišta Sadler's Wells, u kojoj koreograf Sidi Labri Čerkaui sa tibetanskim monasima Shaolin manastira istražuje hinduističku mudrost budinih sutri.
U pitanju je plesna predstava koreografa Sidi Larbija Šerkauija. U pitanju je engleska produkcija koju učestvuju monasi sa Tibeta iz manastira Shaolin, koji zapravo svoje vežbe za jačanje tela i duha su inkorporirali u jednu predstavu i nastalo je jedno autentično delo koje kombinuje tu drevnu tibetansku tradiciju sa tekovinama savremenog plesa.
Ove godine na bitev najzad stiže i veliki kanadski reditelj i dramski pisac Robert Lepage sa svojom najnovijom predstavom Plavi zmaj, koje će ovo biti prvo izvođenje u Europi. Ona nastavlja da se bavi sudbinom kanadskih Kineza, koju je tretirao u svojoj čuvenoj predstavi Trilogija zmaja. Mnogi kritičari, ali i sami selektori, ističu ovu predstavu kao masi ovogodišnjeg bitefa, Željko Jovanović.
To je jedna od stvari koju ćemo mi, kao i mnogo puta do sada, biti zahvalni bitefu, jer ćemo biti u prilici da vidimo nešto što je prvorazredni pozorišni događaj.
Pored predstava sutra i Plavi zmaj, publika na bitefu vidjet će i dve predstave trupe Rimini Protokol. Prva predstava je Airport Kids, reditelja Štefana Kegija, a druga Karl Marx Kapital prvi tom, koja će i zatvoriti ovogodišnji festival. U ovoj predstavi ne igraju ni glumci, ni amateri, već eksperti, kaže Anja Suša.
U slučaju ove predstave u pitanju su dakle ljudi iz različitih profesija koji svako na svoj način komentarišu Marksov kapital koji je, mislim, ne treba posebno objašnjavati zašto ponovo aktuelan.
Trupa bacači sjenki iz Zagreba izvešće svoje novo delo Odmor od povijesti, a norveški reditelj Jo Stremgren stiže sa svojom kompanijom iz Bergama, najpre u Srpsko narodno pozorište, a zatim u Atelje 212 sa predstavom Pisac, koja kroz priču o Knutu Hamsunu, poznatom norveškom piscu i kvislingu, govori o saradnicima fašista umetnosti. Na 43. bitefu biće prikazana jedna lutkarska predstava Logor, koja je obišla svet i koja je specijalno obnovljena za nastup na bitefu, nastala je u pozorištu Hotel Modern u Rotterdamu i bavi se temom Auschwitza. Predstava Sanjari Roberta Muzila u režiji Miloša Lolića jedna je od dve domaće predstave na bitefu. Druga je Brod za lutke Milane Marković u režiji Ane Tomović, koja za Radio Slobodna Evropa kaže:
prosto strašno mi deluje uzbudljivo ceo bitef.
I ove godine BITEF ima bogat prateći program. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.